Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күренекле композитор һәм музыкант, фольклорчы, Татарстанның халык артисты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Александр Ключерев әсәрләреннән төзелгән концертыбызны башлыйбыз. Язгы җыр, Мөхәммәт Садри шигыре, Әлә Примавера Казан камера оркестрына кушылып, Идрис Газиев башкара. Бәйрәмдә электробаянда Харис Нигъмәтҗанов башкара. Thank you. Марс Макаров язмасында «Шаян қызлар» деген бүйекейі яңғырый. Сіз Александр Ключерев әсерлерінен түзілген концерт тыңлайсыз. Мәхмүт Хүсәйін шиғырына язылған жер. Туқайға, Хайдар Бигишевнің Сергей Калагин жетекшілігіндегі симфоник оркестрға қошылып башқарған язмасы.
Сима!
Тау әкиәте балетыннан башкорт биюе. Ля Примавера Казан камер оркестры башкара. Туған яқ кишләре. Гүлшат Зәйнашева шиғыры. Резида Галимова башқара. Трансляция буйынша язып алынған язма. Миләүшә, Нури Арслан шиғыры, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор төркеменә кушылып, Таһир Якупов башкарган язма.
Keep it. ömürlükə ayrılma.
Халкыбызның Александр Ключерев эшкәртүендәге «Салкын шишмә» дигән көен тыңлагыз. Гөлсем Сөләйманова язмасы. Фортепианода Александр Ключерев.
Ömrü uzıp bağ.
барады. Иште хады кылыш кабашла гымры узып барады.
Концертыбызны легендар җыр һәм легендар язма белән тәмамлыйбыз. Эфирда Александр Ключеревның Гөлшат Зәйнәшева шигыренә иҗат иткән «Туган җирем, Татарстан җыры яңгырый» Илһам Шакиров язмасы. Без композитор Александр Ключерев әсәрләреннән сөйгән концерт тапшырдык.